Et kærlighedseventyr af Henrik Pontoppidan. Indtalt for forlaget Vejertogen af Carsten Farag. 1. 1200 fod over dalen, hvor stien fulgte randen af en styrtning, sad en eftermiddag to mennesker og holdt rast i skyggen af et enligt stående fyrretræ. Det var Dr. Phil Gabriel Vadum og fru Ingrid. De var på vej hjem fra en daglang udflugt i bjergene. Som oppe fra en sky så de ned over slettelandet med den lille by ved floden, hvor de for tiden boede. Den tog sig heroppe fra højden, ikke større ud end en samling bistader. En lukket bro førte over floden, hvis strømvirvler skummede omkring dens pæleå som et vandfald. Gabriel Vadum var en stor og plumpt bygget mand med et mørkebrunt skæg ned over brystet. Overdrysset af solpletter sad han der i fyrekronens skygge og holdt begge hænderne om stokkehåndtaget, mens han stirrede frem for sig med et mørkt og lidende udtryk. Fru Ingrid sad tankefuldt fremoverbøjet med hånden under hagen, uden at mærke, at han flere gange vendte ansigtet imod hende med et mistænksomt iagttagende blik. Hendes anden hånd lå på hans knæ. Hun var en dame i slutningen af 20'erne, lys af skikkelse, stor og smuk. Også over hende var der stænket mange gyldne solpletter, der dirrede på hendes blå kjole som levende væsener. Omkring det rødlig blonde hår havde hun bundet et hvidt slør, der var knyttet i nakken og stramt omsluttet baghovedet som en hue. "Hvad tænker du på, Ingrid?" spurgte han til sidst. Hun flyttede hånden op på hans skulder og lagde sin kind ind til den. "Det samme, jeg altid tænker på, uden at kunne forstå det." "Hvad er det?" "At jeg holder af dig." Han rynkede brynene, og af der sad de tavse en stund, mens lyden af en bjergbæk et sted i nærheden nåede op til dem gennem stilheden. I hotellets fremmedbog dernede i byen stod de indskrevne som ægte folk, men i virkeligheden var de ikke gifte. Indtil for et års tid siden havde fru Ingrid levet sorgløst som velagtet præstekone i en sjællandsk landsby, da hun tilfældig lærte Dr. Vadum at kende. Som ved trolddom forvandledes hun helt ved dette møde, forlod kort efter sit hjem og sine to små drenge og slog følge med ham ud i verden. Nogen lovformelig skilsmisse var ikke engang kommet i stand. I et år havde de nu ført en omflakkende tilværelse fra hotel til hotel her i Schweiz og andre steder. "Sig mig, Ingrid," begyndte Gabriel igen. "Jeg så, du fik brev i morges. Var det hjemme fra præstegården?" Ingrid svarede ikke straks. Så nikkede hun. "Er der noget i vejen med dine børn?" "De har haft mæslinger, men nu er de helt over det. Kåre er allerede op igen." "Hvorfor har du ikke fortalt mig det før?" "Åh, min ven, jeg har en fornemmelse af, at du i denne tid har nok i dine egne plager." "Og der er ingen anden grund. Svar mig oprigtigt, Ingrid. Fortryder du?" Hun mødte hans mistænksomt ransagende øjekast med et bedrøvet blik. "Gabriel, det har du nu spurgt mig om, Gud ved hvor mange gange." "Er det underligt? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor meget du har givet afkald på for min skyld. Jeg ville absolut ikke kunne bebrejde dig noget der, som længslen efter dine børn en dag blev stærkere end dine følelser over for mig. Det ønsker jeg udtrykkeligt, at du skal forstå." Ingrid blev tavs og fik tårer i øjnene. "Hvor I mænd i grunden er nogle stakler. Du også, Gabriel. Man skulle tro, I slet ikke vidste, hvordan det er at holde af nogen. Men lad os nu komme videre, vi risikerer jo ellers ingen middagsmad at få." Hun kastede slørets lange sløjfe ind og om bag ryggen og rejste sig. Stien fortsatte i brætte snoninger ned i en dyb skovkløft. Der var svalt og lyst derinde under de høje fyrekroner. Lyngen, der pletvis dækkede skovbunden, var høj som et krat og stod i fuld blomstring. Et sted førte et par udlagte stammer over den fjeldbæk, de hele tiden havde kunnet høre. Med larm og skumsprøjt sprang den fra stenblok til stenblok og bragte et isnende kuldepust med sig op fra snemarkerne. De fulgtes i et par skridts afstand, og ingen af dem sagde noget. Ingrid, der gik forrest, havde dog allerede fortrudt sin bitre anklage. Trods sit hastige sind og skønt hun i reglen var den forurettede part i deres mangeartede skærmysler, var hun altid den første til at søge forsoning. Efter at have gået lidt og smånønnet, standsede hun og vendte sig om, og da Gabriel var kommet nærmere, lagde hun armen om hans hals. Du er da ikke vred. Bryd dig ikke om, hvad jeg sagde før. Du ved, jeg får en raptus en gang imellem. Giv mig nu et kys, og så er vi gode venner igen, ikke sandt? Halt mod sin vilje gav Gabriel efter. Han lagde begge sine store hænder omkring hendes hoved og kyssede hende. Men derpå stirrede han hende længe ind i øjnene, som om han med sit blik ville trænge ned til dybet af hendes sjæl. Lov mig, at du aldrig mere vil have hemmeligheder for mig, sagde han. Du ser, det nytter dog ikke noget. Jeg mærker det straks. Du kan ikke skjule noget for mig. Husk det. 2. I tidligere tid, før jernbanerne havde suget færdslen til sig og på ny overgivet Schweiz' gamle bjergveje til stenørkenens tavshed, var den lille by, hvor Gabriel og Ingrid havde gemt sig, godt kendt over den halve verden, i det mindste af navn. Gennem denne dal gik dengang rejsestrømmen til og fra St. Gotthard, og byen var et af restestederne, hvor der hele dagen var et røre som på en markedsplads. Alle slags køretøjer, herskabskarreter, hyrevogne, muldyrskarre og hushøje fragtlæs fyldte torvet. Kørekalenes lange svøber knaldede, og de tørstige heste vrinskede og bedes omkring vandingstruene.